Пауылдан Коринтлілерге бірінші хат. 5-ші бөлік. Имандашлар арасындағы фәхішлік. Дүрістен де, арағызда фәхішлік, хәтті мәжусилерді де болмаған фәхішлік орын алу турында хабарлар бар. Кімдір уғи анасында өзіне хатын еткен екен, әсіз елесі орында тағында тәкәбірләнгенсіз. Анды іш қылушыны арағыздан сүрерге керек еді. Жисімім білен болмасам да, рухым білен яныңызда мен. Мұны қылған кіші білен, нәрсе ішлерге екенлігі турында яныңызда болғандай қарар бердім. Хакимибіз Ғайса есімі білен жиылғаш, рухым һәм Хакимибіз Ғайсаның құдіреті сізнің білен болғанда, Раббы күнінде рухы құтылсын деп, тәнін юққа шығару үшін бұл кішіні шайтан қолына тапшырға керек. Сізнің үшін мақтанырлық еш нәрсе жоқ. Азғына ашытқының да бүтін қамырыны ашытуын білмейсіз мәлі. Шулай болғаш, ескі ашытқыны йоқ етігізде, яңа түші қамыр боларсыз. Шынлықта сізде енді ашытқы йоқ, шынки құтылу бәйреміне әзірленген бәрені біз, Мәсих, енді біздің үшін құрбан етілді. Шуңа көре, ескі ашытқы усаллық һәм яуызлық ашытқысы білен түгіл, ашытқысыз сафлық һәм хақиқат икмәге білән бәйрәм итик. Мин сезгә хатымда фәхиш кешеләр белән аралашмагыз дип язган идем. Хәер, бу дөньядагы фәхиш кешеләр яки кымсызлар, талаучылар, путка табынучылар белән аралашмагыз дияргә уйламадым. Юкса дөньядан китәргә тиеш булыр идегез. Имандаш дип аталып та фәхиш яки кымсыз, путка табынучы яки яман телле ішкіші яки талаушы болып қала беруші білен аралашмауғызны, хәтті анды кіші білен бірге ашамауғызны көзде тұтып яздым мен. Ник миңа иман етушілерден шитте болғанларыны хүкім етерге? Арағыздағыларыны хүкім етерге тиіш түгіл мінесіз? Шитте болғанларыны ісі Аллахы хүкім ете. Өз арағыздан яманлық қылушыны сүрігіз.